Vi kan begynne med å tenke oss en vanlig fredagskveld. Og fredagskvelden, som vi vet, det kvelden ikke bare for taco, men også kvelden for virkelig å kunne slappe av. Du kan jo tenke deg, nå vel litt forskjellig livssituasjon vi som her, men tenk deg en småbarnsfamilie da, og vi har foreldrene der, noen av dere i den situasjonen. Og når du kommer til fredag, da du sliten, det har vært en lang arbeidsuke eller skoleuke, og du endelig får lagt ungene, og så synker du ned i sofaen med fjernkontrollen i handa, og tenker at nå skal det ikke komme noe inn i dette hodet som skaper noe som helst uro. Nå skal jeg virkelig kunne slappe av. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner dere igjen, men i alle fall jeg har hatt det sånn noen ganger. Og du slår på TV, og der du tilfeldigvis slår på, så det et fantastisk fint naturreiseprogram. Ikke sant? Og du tenker, å, så deilig. Du ser vakre landskaper, du ser interessante steder som du kunne tenkt deg å reise til, og du begynner å tenke etter hvor mye penger du har, om du har råd til en lang ferietur neste år og sånne ting. Men så tar jo dette reiseprogrammet slutt, og så går det rett over i nyhetene. Og nyhetene, som vanligvis da for eksempel består av jordskjelv i Italia, eller av Syria som i borgerkrig, som du på en måte opplever at her det den ene negative nyheten etter den andre som du ikke orker å forholde deg til. Du skifter kanal og kommer til noe av det som selvfølgelig en av dine store favoritter, nemlig en romantisk komedie. Det noe bedre på en fredag kveld enn å synke sammen i sofaen og kunne se på en eller annen romantisk komedie, der du vet det kommer til å gå godt til slutt, selv om det kan være enkelte ting som går skjeis underveis. Og når denne romantiske komedien slutt, og det har selvfølgelig gått godt, men det slår deg at det slutter alltid i det de to virkelig finner hverandre. De virkelig finner ut at det de to som elsker hverandre og skal dele livet. At det kanskje slutter det til og med bryllupet. Det liksom høydepunktet hvis de gjør det. Men når den romantiske komedien slutt, så sitter du der og tenker, hvorfor slutter det alltid der? Og kanskje tenker du på ditt eget familieliv eller sånne ting, tenker at ja, det var fantastisk den dagen vi gifte oss, og det var mye romantikk på den tiden. Men hvordan har det gått siden? Hvor slitet har kommet inn, og barna, og vi har begynt å hakke på hverandre, og vi, i stedet for å bygge hverandre opp, så driver vi med å rive hverandre ned, og så sitter du der og tenker at dette ekteskapet mitt, det sannelig ikke noen forlengelse av denne romantiske komedien. Hvorfor har det gått så dårlig? Vi som hadde alle forutsetninger, vi som har alt vi trenger, vi som har penger nok, vi som har mat nok, vi som har hus og hjem, vi som har friske barn, vi som har alt det vi som skulle til å tilsi at vi hadde et så fantastisk fint liv. Og likevel, midt i dette livet, så klarer vi faktisk å begynne å ødelegge hverandre likevel. Jeg tenker at på den fredagskvelden, da du akkurat sånn som mennesker har vært til alle tider, og stiller de samme spørsmålene som folk har stilt alle tider. Og det nemlig denne verden som så god og fin. Hvorfor klarer vi å ødelegge den? Hvorfor klarer vi å skape så mye ondskap? Og denne verden som vi lever i, hvor kommer den fra? Den ikke gitt oss som en gave? Og alle kulturer til alle tider har skapt sine fortellinger og sine myter som forklarer hvorfor verden sånn som den ved å fortelle hvordan den en gang ble til. Bibelens første 11 kapitler. Og det jo litt sånn ambisiøst, og jeg fant ut at det var enda mer ambisiøst når jeg skulle prøve å lage en preken over Bibelens 11 første kapitler. Jeg tenkte at dette kunne jeg preke over hele høsten, for det så mye som står der. Vi skal også da prøve å ta liksom alt dette stoffet og få ut hva som essensen, hva som egentlig det handler om. Det egentlig Bibelens måte å fortelle hvem vi på. ved å fortelle hvor kommer vi fra? Hvorfor vi her? Hvorfor det så mye ondskap I verden? Og hvem Gud? Og disse 11 kapitlene, de befinner seg på en måte foran historien. Det derfor man kaller det den urhistorien. Foran historien, som forklarer noe av det som skjer videre. Men vet, man kan ikke tidfeste eller stedfeste det som fortelles I de første kapitlene. Men uten det som fortelles der, så blir Bibelen ganske uforståelig. Det akkurat som fundament I et hus. Det vi står på, det her, det begynnelsen. Det det som alt bygges opp rundt. Og for at vi skal kunne forstå hele byggverket, så må vi stå på det grunnlaget. Og derfor skal vi snakke om det I dag, de 11 første kapitlene. Som altså handler om, for å repetere det en gang til, Gud som skaper verden, 7 dager, sier bli lys, og det blir lys. Han skiller havet fra det tørre landet. Han lar vekster vokse fram, han lar dyr vokse, komme fram, og han skaper menneske som toppen den 6. Dagen, og så hviler han den 7. Dagen, og så går det over til å fortelle om menneskene I Edens hage, som finner ut at, nei, vi vil ikke akkurat gjøre det Gud vil, og så blir de kastet ut av Eden, og må leve øst for Eden. Og der kommer Kain og Abel som de første sønne til Adam og Eva, og det ender med et mord, et brodermord. Der starter det. Men det går ikke bedre. Ondskapen vokser og vokser på jorden. Vi får høre historien om Noas ark, som vi jo forteller som en historie på søndagsskolen, men som egentlig absolutt en historie som det burde være 18 års aldersgrense på, eller noe sånt. Det en voldsom historie om Gud som egentlig angrer på alt han har gjort, for det har gått så galt, at han vil prøve på nytt. Så han finner liksom det eneste rettferdige på jorden, og så utsletter han alt annet, og så sier han, nå begynner vi på nytt. Og så slutter urhistorien med fortellingen om Babels tårn, der menneskene skal prøve å bygge seg opp til himmelen. Og Gud kommer ned og forvirrer språkene og sprer folk utover jorden. Disse historiene det som danner begynnelsen, fundamentet. Vi skal komme, vi får ikke sagt noe om alle sammen, vi skal si litt om noen av dem og hvordan vi egentlig skal forstå det. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, som begynner Bibelen. Og det en veldig sånn kraftfull setning. Og vi gjentar det egentlig hver søndag når vi leser trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jorden skaper. Og det det vi sier om Gud Fader. Det et fundamentalt utsagn for hva vi tror på som kristne. Og så det veldig lett å komme tilbake og spørre, ja, men vi har jo I de siste årene, de siste 100, 200, 300 årene, så har det vokst fram en moderne vitenskap som viser oss hvordan verden ble til. Og I den vitenskapen så trenger man ikke å plassere noen Gud. Og vitenskapen har forklart veldig mye. Hvordan det hele startet med et Big Bang. Hvordan livet på jorden utviklet seg gjennom evolusjon. Og mange tenker at vi trenger ingen annen forklaring enn det. Men jeg tror det utrolig viktig for oss å ha klart for oss at tro, religion og vitenskap handler om to forskjellige ting, svarer på forskjellige spørsmål. At en vitenskapelig forklaring handler om hvordan ting skjedde. En religiøs forklaring handler om hvorfor ting skjedde. En vitenskapelig forklaring beskriver det som eller det som har skjedd. En religiøs forklaring beskriver hva hensikten med det. Og de to, altså de svarene som man kan gi ut fra en tro, kan ikke gis på et vitenskapelig grunnlag. Mening med det hele. Og jeg har aldri skjønt de som tenker at det en motsetning mellom vitenskap og tro. For meg så det to ting som henger greit sammen. Og det blir bare veldig galt I det man prøver å erstatte tro med vitenskap. Blant annet fordi dette eksempelet med Big Bang, og jeg har snakket om det her for noen av dere før, som kanskje husker det, men altså, teorien om at hele universet oppstod ved et Big Bang oppstod egentlig på 1920-tallet. Og mannen som var selve den som brakte ideen fram var belgisk. Han het George Lemaitre. Og han var katolsk prest og naturvitenskapsmann. Og en av grunnene til at han hadde så vanskelig for å liksom komme igjennom med teoriene sine I starten, det var akkurat dette. At veldig mange tenkte at her kommer en prest og kommer med en forklaring om at universet har oppstått ved et Big Bang, et skapelsesøyeblikk. Og dette passer så alt for godt med en kristen trosforståelse. Det vi skeptisk til. Og derfor så var det bare med stor motstand fra veldig mye av den etablerte vitenskapen at Big Bang-teorien ble etablert. Og I dag så vet vi at den nærmest allment akseptert. Mange har også tenkt at det en motsetning mellom å kunne akseptere evolusjonsteorien og tro på Gud samtidig. For viser ikke den at Gud unødvendig? Man kan forstå verden uten Gud. Men igjen, evolusjonsteorien en veldig smal teori. Den viser, den handler om hvordan livet har utviklet seg på jorden frem til I dag. Om den riktig eller ikke, har ingenting med troen på Gud å gjøre. Det går fint an å tenke at livet har utviklet seg på jorden, samtidig som man tror at det Gud som skaper. Jeg tenkte et annet eksempel for å vise hvordan dette handler om å forklare noe på to plan. Jeg sier gjerne at Gud, jeg tror Gud har skapt meg. Og vi sier til barna, Gud har skapt dere. Og du kunne jo si tilbake at, hei, 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 vet du ikke det at du skapt ved at en sædcelle fra din far smelter sammen med en eggcelle fra din mor, og I det øyeblikket så ble du til med alle de egenskaper du har. Og likevel sier han, ja, jeg tror da det. Men likevel så tror jeg fullt og fast at jeg skapt av Gud. For hvis det den eneste forklaringen om meg, at jeg denne fysiske forklaringen, mekaniske forklaringen, hvem jeg da I dag? Hvis alt jeg kan forklares bare fysisk, da mister jeg meg selv som menneske. For det som gir meg verdi, det som gjør meg verdifull, det som gjør meg ukrenkelig, det som gjør at vi snakker om menneske som ukrenkelige, det at vi tror at menneske mer enn bare dette fysiske. Og det her, for å kunne etablere det, at troen kommer inn, at troen på Gud gir meg et basis til å si at menneske hellig, menneske stort, skapeverket stort og hellig, det viktig. Det ikke bare snakk om fysiske prosesser, det snakk om noe mye mer. Og jeg tror alle mennesker vet at det handler om noe mye mer. Vitenskapen egentlig reduksjonistisk hvis man gjør den til et livssyn og tror at den kan forklare alt, for det kan den ikke. Den kan forklare hvordan ting blitt som de blitt, men den gir ikke mening. Og det det troen som gir. Det det de store fortellingene som gir. Disse fortellingene som alle kulturer har skapt seg for å fortelle hvem vi egentlig og hvorfor vi det vi Kanskje vi burde bryte opp med en liten quiz. Alle har sett dette bildet. Hvor det fra? Ja, det så lette spørsmål, dere kan det, det flaut. Dette fra taket I det Sixtinske kapell I Vatikanet. Og det malt av Michelangelo, og der akkurat I det øyeblikket skapelsen skjer, det vi ser Guds hånd som I ferd med å berøre Adams hånd. Fantastisk. Dere som har vært der vet at det et Der kan man gå lenge og stirre I taket, og etterpå så trenger man sånn nakkemassasje. Men denne fortellingen da, som Bibelen gir, Gud som skaper mennesket, Gud som skaper verden. Jeg tror det utrolig viktig at vi skjønner at denne historien teologi. Det en fortelling som skal fortelle noe om Gud og om oss som mennesker. Den ikke naturvitenskapelig historie, liksom den ikke skrevet som en naturvitenskapelig lærebok. Den er skrevet for å fortelle oss, gi oss noen fundamentale sannheter om oss selv. Man vet ikke når skapelsesberetningen ble skrevet ned, men man antar at den ble skrevet ned på 500-tallet før Kristus. Den gangen Israels folke befant seg på sitt absolutte bunnpunkt i sin historie. Det var etter at hele landet var ødelagt, okkupert, og hele folket var tatt som fanger og transportert til Babylon og satt der i eksil. Og alt, hele deres eksistens var trua og ødelagt. Og der reflekterte de virkelig over, hva tror vi egentlig på? Og i Babylon så hadde de, som i alle disse kulturene, de hadde sine skapelsesmyter. Og hvis dere leser dem, så de ganske fargerike. Flere av disse mytene handler om hvordan gudene kjemper seg imellom. Og i denne kampen så det kanskje en bit som blir kappet av, og så blir den biten til jorden der vi lever livet vårt. Og israelitten i Babylon, de skriver ned sin fortelling for å vise hva de tror på. Og de skaper skapelsesberetningen som så knapp, men så sterk. Og som ikke har noen kamp, der Gud ikke har noen rivaler, men der Gud skaper verden ved sitt ord. Og der det ender med at Gud ser på den verden han har skapt og sier, det godt. Det jeg har skapt godt. En suveren Gud som sier at vi tror på den eneste guden. Og det ganske sterkt hvis dere tenker på at dette et lite folk som slått sønder og sammen av de andre, og de kunne tenke at deres guder sterkere enn våre guder. Men de trodde ikke det. De trodde at de trodde på den eneste sanne Gud himmelens og jordens skaper. Og de andre religionene til de store folkene, de har blitt borte. Men denne troen, den har overlevd gjennom hundrevis på hundrevis av år. Og det jo denne troen som har skapt hele vår sivilisasjon. Det denne troen som har skapt Europa. Det denne troen som la grunnlaget for at i Europa, i vår verdensdel, så vokste moderne naturvitenskap fram fra middelalderen og framover. Og hva det som noen viktige prinsipper her? Det ene det. Verden ikke guddommelig. Altså, Gud har skapt verden, og verden god. Men verden ikke Gud. Gud noe annet enn verden. Og det gjorde at man kunne begynne å forske på verden. Man kunne hogge ned et tre uten å tenke at det treet var hellig, så man kunne ikke røre det. Og dette en ganske viktig premiss for at man kan utvikle et samfunn, og for at vitenskap kan utvikles. Og det andre Gud rasjonell. Gud skaper verden på grunn av, med sitt ord, med en plan, med en intelligens, som gjorde at de tidlige vitenskapsmennene de tenkte at Gud har skapt verden rasjonelt, og jeg kan prøve ut verden også da rasjonelt. Johannes Kepler, en av de store astronomene og matematikerne, sa at han ville tenke Guds tanker etter ham, fordi han trodde på en skapergud som skapte rasjonelt. Og det tredje, at verden god, som en veldig viktig premiss i all kristendom. Verden ikke ond, verden god, verden Guds skapning, verden ikke Guds fiende. Verden skal ikke fornektes, verden skal forvoltes. Og dette var noe som man måtte kjempe for, troen på, fordi at i den greske kulturen så tenkte man ikke sånn. Etter hvert som kristendommen oppstår, ikke sant, i den greske kulturen, der tenkte man at Det man kaller dualisme. Man tänkte på det åndelige som det gode, det materielle som det onde. Og målet var å bli mer og mer åndelig, egentlig frigjøre seg fra kroppen, frigjøre seg fra verden, til det som vi egentlig hørte til I den åndelige eksistensen. Men dette ikke kristendom. Kristendom sier at vi skapt å leve på jorda. Vi skapt med kropper, og jorda god. Den Guds skapning. Kristendom ikke å skese. Kristendom ikke å trekke seg bort. Naturen god. Vi kan bruke den. Mat. Mat ikke noe vi må holde oss unna eller ikke spise, eller hva det nå Noen kan kanskje spise litt mindre, men det en annen sak. Men mat gitt oss av Gud til at vi skal leve av det og nyte det. Seksualitet. Hvor mye det ikke som har tenkt at seksualitet noe ondt, noe farlig? Noe man skal prøve å avstå fra av prinsipp. Men det ikke Bibelens lære. Dette også skapt av Gud til vår glede og vår nytte. Legevitenskap. Det finnes kristne som mener at egentlig så bør vi bare be til Gud om at vi blir friske, for det Gud som den store legen. Og det klart, vi tror Gud kan helbrede. Men normalt sett så handler det om at Gud har gitt oss tanker og muligheter og alt det som skal til for å hjelpe til I hans helbredende, naturlige prosesser I verden, som leger gjør. Ikke sant? Og derfor så går vi først til legen når vi syke. Og det helt naturlig, og det helt riktig. Vi skapt til å leve I det naturlige, ikke I det overnaturlige. Vi ikke engler, vi mennesker. Vi skapt til å leve på jorda som mennesker. Men så gikk noe galt. Og jeg har tatt med meg en t-skjort I dag som nettopp illustrerer andre del av poenget I urhistorien. Her står det «Something somewhere went terribly wrong». Og dere kan komme bort til meg under kirkekaffen hvis dere har lyst til å se nærmere på hvordan det var. I alle fall, noe gikk utrolig galt etter den gode skapelsen. Og det det neste som, det egentlig det alle de andre kapitlene handler om. Det som gikk så forferdelig galt. Som vi allerede har sagt, hva det handler om når mennesket faller fra Gud? Har dere tenkt på at det grunnleggende premisset I det som skjer? Man får også vite at det finnes et tre som man ikke skal spise av. Livets tre. Kunnskapens tre skal man ikke spise av. Og så tenker menneskene, det ser veldig godt ut, vi gjør det. Premisset at Gud har gitt menneskene frihet til å velge. Som de unike skapningene vi så har vi mulighet til å si ja eller nei til Gud, og vi har hatt muligheten helt fra starten, og det det som ligger I det å være menneske. Og det som skjer at mennesket sier nei til Gud på grunn av sin frihet, og vi velger å stole på vår egen dømmekraft og hva vi kan få til. Og så det historien om hva skjer da egentlig. Kain som dreper Abel. Og vi skjønner også når vi leser disse historiene, Kain han blir merket på pannen av Gud fordi at han skal være beskyttet, at han ikke skal drepes, selv om han en fredløs. Det vil si det finnes mange andre mennesker på jorda, ikke sant? Og vi skjønner at denne historien ikke skrevet som en historie, men den skrevet som historier som skal lære oss noe om oss selv, hvem vi som mennesker. Og hvis jeg skal ta fram bare et par små ting fra urhistorien, som vi kanskje ikke de som vi leser mest. For poenget at ondskapen vokser. Og I kapittel 4 så står det om Kains slekt, og det står om Lamek, og hør hva Lamek sier til sine to koner, Ada og Silla. Lamek sa til sine koner, Ada og Silla, hør på meg. Lameks koner, lytte mine ord. En mann dreper deg for et sår, en gutt for en skramme. Kain skal hevnes 7 ganger, men Lamek 77 ganger. forferdelig tekst. Lamek sier også at han skal hevne seg, og hvis noen gir han et sår, så kommer han til å drepe tilbake. Og hvordan volden og ondskapen på en måte bare griper om seg. Og det er også interessant å se at det er jo her vi finner liksom frøet til det Jesus sier. Når Peter kommer og spør Jesus, hvor mange ganger skal jeg tilgi min neste? Er 7 ganger nok? Ikke sant? Men det er ikke snakk om det. Det er 7 ganger, 70 ganger. Akkurat som Lamek skulle hevnes så mange ganger, så skal vi tilgi like mange ganger. Så kommer historien om Noah. Kapitel 6. Gud så på jorden og se, den var forblitt fordervet. For alt det som menneskene hadde gjort på jorden førte til ødeleggelse. Altså, alt hadde gått i stykker. Alt hadde ført til ødeleggelse. Og så vil Gud prøve på nytt. Og historien om Noah har... Jeg har prøvd å tenke på hva er egentlig poenget med den. Jeg tror den har 2 poenger. Og denne Noah-historien, eller vannflom-historien, den finnes i masse varianter i hele, i mange kulturer, mange gamle kulturer. Og når israelitene tar denne historien og gjør den til en hellig tekst, så er det for at de vil si noe helt spesielt om Gud og menneskene. Og det vil si, så langt jeg skjønner det, er følgende. At menneskets natur, det vi er som mennesker etter at vi sa nei til Gud, er konstant. Ikke sant? Selv når man tar de frommeste og prøver å begynne på nytt, så går det galt igjen etterpå. Det finnes ingen vei for menneskene til å redde seg selv. Det finnes ingen vei. Og det andre det sier er, men vi skal kunne leve i tillit på jorden. Da sa Herren i sitt hjerte, jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld. Selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt. Guds fortsatte skal fortsette å bevare jorden. Og når det ender med tårnet i Babel, så igjen, tenk på hvor jødene befant seg. De befant seg i Babylon. Det er naturlig at tårnet i Babel blir også da stedet for menneskets absolutte forsøk på å utfordre Gud. For det er det de gjør. De skal bygge seg opp til himmelen, skal selv overta hegemoniet fullstendig, og Gud kommer ned og forvirrer dem og sprer dem utover jorden. Og dermed er scenen satt. Det er urhistorien. Også, nå er fundamentet lagt. Sånn er verden. Og resten av Bibelen, fra kapittel 12 i første Mosebok og helt til slutten av Johannes åpenbaring, handler egentlig om én ting. Og det er, hvordan skal Gud redde denne jorda og denne menneskeslekten som har stelt seg så ille? Guds redningsaksjon handler resten av Bibelen om. Men dette er fundamentet. Dette er hvordan vi egentlig er, og hvordan vi egentlig har det. Jeg skal ta ett poeng helt til slutt, fordi at vi skal feire nattverd etterpå. Og bare for å illustrere at hvordan vi ser på skapelsen egentlig preger nesten alt i livet vårt. For eksempel nattverden. Vi tror at når vi feirer nattverd, og vi for brød og vin, så får vi Jesu legeme og blod i og under og med brød og vin. Ikke sant? Det er reelt, det er fysisk. At Gud faktisk møter oss rett fysisk, ikke bare åndelig i nattverden. Det her var en av de store diskusjonene mellom forskjellige kristne retninger, for eksempel for 500 år siden under reformasjonen. Zwingli. Huldrich Zwingli var reformator i Schweiz, og han ville gjerne samarbeide med Luther, som var reformator i Tyskland. Og de hadde en samtale, og de satt og snakket sammen for å bli enige, og de snakket om nattverden. Zwingli mente at den måtte forstås symbolsk og åndelig, Fordi Gud kunne umulig forene seg med noe fysisk. Egentlig fordi det fysiske var for lavt, for dårlig. Det kunne ikke ha noe med Gud å gjøre. Og anekdoten går sånn at Luther sitter på den ene siden av bordet, og han blir mer og mer rød i ansiktet og sint, for han slipper ikke til taleflommen til Zwingli. Og derfor så tar han og skriver på duken hoc est. Det er latin og betyr dette er, det er. Så holder han duken opp, og så vifter foran Zwingli menn, og sier at det er Jesu legeme og blod. Det er ikke et symbol, det er ikke en åndelig forståelse, men faktisk så får du noe helt reelt. Og når vi feirer nattverd, så tror vi at Jesus møter oss ikke bare inni hodet som en åndelig erfaring, men vi tror faktisk at hver eneste celle i kroppen vår blir berørt av Gud selv, av Jesus selv. At han gjør seg til ett med oss som fysiske mennesker, skapninger. Ikke sant? Og det peker fram mot det egentlig handler om til slutt. At vi tror at vi skal stå opp til det evige liv. Ikke som ånder eller sjeler, men som kropper, som hele mennesker. At helt fra starten og helt til slutten så handler det om kropp, om fysiske ting. At denne jorden, at vi som mennesker er skapt og elsket av Gud sånn som vi er. Og ikke som åndelige potensielle vesener eller et eller annet sånt. Og det er det sterke og flotte å ta til seg når vi snakker om skapelsen, for det handler om den du er nå, og den du skal bli en gang.